Jau piekto dienu uz Kalna Karabahas faktiskās robežas turpinās smagas bruņotas cīņas starp separātiskajā reģionā izvietotajiem Armēnijas spēkiem un Azerbaidžānas armiju. Aizvadītajā naktī Kalnu Karabahas galvaspilsētā Stepanakertā nogranda vairāki spēcīgi sprādzieni. Pilsētas iedzīvotāji apgalvo, ka ir notikuši bezpilota lidaparātu uzbrukumi. Jau vairākas dienas pilsētā vakaros neiededz publisko apgaismojumu, bet iedzīvotājiem ir uzdots palikt mājās. Vardarbības uzliesmojumu reģionā vakar telefonsarunā apsprieduši Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Abi līderi aicinājuši Armēniju un Azerbaidžānu pārtraukt cīņas un risināt konfliktu diplomātiskā ceļā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs vakar sazvanījās ar Armēnijas un Azerbaidžānas kolēģiem, lai aicinātu abas valstis sēsties pie sarunu galda. Taču neviena no karojošajām pusēm nav gatavas nolikt ieročus un sākt sarunas. Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs ir paziņojis, ka viņa armija turpinās militāro operāciju tik ilgi, kamēr Armēnija nebūs pilnībā izvedusi karaspēku no Kalna Karabahas, ko Azerbaidžāna uzskata par savu teritoriju. Savukārt Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņāns ir norādījis, ka viņa valsts karavīri paliks savās vietās un aizstāvēs reģionu. Kalnu Karabahas līderis Araiks Arutuņāns ir brīdinājis, ka ir jāgatavojas ilgstošam karam. Pirmo reizi kopš 90. Gadu sākuma, kad starp Azerbaidžānu un Armēniju izcēlās karš par Kalnu Karabahu, abās valstīs ir izsludināta rezerves karavīru mobilizācija. Šis ir nāvējošākais konflikta uzliesmojums daudzu gadu laikā. Armēnija ir paziņojusi, ka kopš Švēdienas, kad atsākās intensīvas cīņas, tā ir zaudējusi vismaz 104 karavīrus un 23 civiliedzīvotājus. Armēnija arī apgalvo, ka Azerbaidžānas pusē ir krituši aptuveni 130 karavīri, bet vēl 200 ir guvuši ievainojumus. Azerbaidžāna līdz šim nav atklājusi, cik daudz karavīru tā ir zaudējusi. Baku apgalvo, ka armēņu artilērijas uzbrukumos ir nogalināti vismaz 16 azerbaidžāņu civiliedzīvotāji, bet vēl 55 esot ievainoti. Azerbaidžānas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka tās spēki ir nogalinājuši 2300 armēņu militāru personas un iznīcinājuši simtiem militārās tehnikas vienības. Šajās dienās ir izskanējusi informācija, ka Azerbaidžānas sabiedrotā Turcija uz karadarbības zonu ir nosūtījusi algotņus no Sīrijas un Lībijas. Arī Azerbaidžāna apgalvo, ka Armēnijas pusē karojot algotņi no tuvo austrumu valstīm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.